Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Après ce merveilleux piyout Al Tashlicheni le Etzikna, chanté par Benny Elbaz, un piyout tout en douceur, issu du livre des Tehilim, eh bien on va rester dans la douceur avec Feyrouz, la diva libanaise, et ce slow qui a fait danser nombre d'entre vous dans les années 80, Habaytek Besarif, tout en douceur sur Radio J.
بأيام البلد صيف بحيرة والشارع غريب تجيها كل بنت من بيت العتيق ويقلا انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشتيق
On va monter crescendo dans le rythme et dans l'ambiance avec un des artistes qui, au son de son violon, nous fait remonter, nous fait revenir à des époques lointaines. Samir Choukri qui nous chantait Habibi Aini. Ça va faire plaisir à bon nombre d'entre vous et c'est que du kiff, que du bonheur sur Radio J.
Habibi Aini, Aini Alele, Yamsar Aini. بنهاري وليلي حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مصار عيني بنهاري وليلي يا تعبني خليك على راحتك ده انا وحياتك لو اريك انزحتك يا تعبني خليك على راحتك ده انا وحياتك لو اريك انزحتك واسقيهم يا معلمة
على عيني يا معلم
حبايبنا يا معلمة
على عيني يا معلم
شامبانيا يا معلمة
على عيني يا معلم
والويسكي يا معلمة
على عيني يا معلم
عمر لي يا وادي الشيشة حطي عليها تحشيشة عمر لي يا وادي الشيشة حطي عليها تحشيشة اهلا بسعادة البيت نورتي علينا يا بيه اهلا بسعادة البيت مالك ما بتشرب ليه حواليك الورد البلدي ايامنا عليك وعليك واسقيهم يا معلمة
على عيني يا معلم
حبايبنا يا معلمة
على عيني يا معلم
عمر لي يا وادي الشيشة حطي عليها تحشيشة عمر لي يا وادي الشيشة حطي عليها تحشيشة يلا 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 يا مالك قل شوي تلاتة تلاتة وبس والمزيكا والغنى والرقص دول تلاتة تلاتة وبس والمزيكا والغنى والرقص يلا يا حبيبي يلا يا عيوني يلا يا حبيبي يلا يا عيوني يلا 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 يا حبيبي عجلني شوي.
On va maintenant se diriger vers le Maroc et une de ses plus belles représentantes, Zahava Ben, avec le classique Lala Fatima. C'est parti pour les youyou et l'ambiance sur Radio J.
Fatima, la 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 Fatima, la
Notre clin d'œil à nos frères et sœurs en Israël, il va se décliner en deux artistes, un des années 90 et une artiste fin 90, année 2000 jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, Avi Peretz, si je vous chante « Kacheli ». Eh oui, ça va rappeler des souvenirs à vous tous, mes chers auditeurs et auditrices du Festival Oriental sur Radio J.
כל כך קרה קשה לי אוהב אותך
en Israël. Et avant de laisser la place aux informations de 16h, on va terminer cette première émission avant de se retrouver après le flash pour une deuxième partie. On la termine cette émission avec Sarit Haddad et un titre évocateur, Bossem Tsarfati, un parfum français sur Radio J.
תשכח שרק בחרת בי להיות לי גבר אמיתי לחזור הביתה בכל לילה זר, פרחים ובוסם צרפתי זה לא תמיד קונה אותי עזבית הייתי או נשבע לך אם אתה אוהב אותי כמו אז עם לבבות בשמי הפר אז בוא תוכיח לי כמו פעם נחק אותי, נשק אותי לא סתם לא חשוב מה הם אומרים רוצה ממך אמת לשמוע אני ושמתי בוסם צרפתי והחיוך הוא אמיתי אני לא שחקנית קולנוע אם אתה אוהב אותי כמו אז עם לבבות בשמי הפז אז בוא תוכיח לי כמו פעם חבק אותי, נשק אותי לא תמיד צריך סיבה מילה טובה
de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.